tervist, head Eesti Eso kuulajad, vaatajad ja tere, Ott Kiivikas.
Tere ka minu poolt.
Ott, nägin sinu raamatut. Motivatsioon, täpsemalt siis otivatsioon, sõna mänguga ilus pealkiri. Nägin seda poes ja siis tuli võtta, et võiksime vestelda. Muide, see raamat läheb ka siis kuulajate vaatajate vahel loosi, nagu juba tuntud on. Pange Eesti Eso YouTube kanalile subscribe ja jätke alla kommentaar, et mis teid näiteks motiveerib. Mm-hmm. Ja siis paneb Ott enda autogrammi sisse ja üks vaataja saab selle raamatu endale. Ott, nagu just rääkisin, siis kuidas sa enda jaoks defineeriksid motivatsiooni? Mis see sinu jaoks on?
No motivatsioon minu jaoks on ikkagi... Kui nüüd lühidalt kokku võtta, võiks ta olla midagi, mis mind ikkagi paneb tegutsema mingi suunas siis. Loomulikult, kui vaadata inimese päeva, siis iga liigutus kaasartud minu siia tulek on seotud motivatsiooniga, eks ole?
Ma just tahtsin tuua nagu head võrdlust, et näiteks miks mina siia täna tulin, et mind motiveerib on ju tulema see, et ma saan sinuga vestelda, aga see, et ma siin ütleme selleks kellaajaks kohal olen, see on nagu distsipliin või see sõnapidamine, et sinna jõuamegi.
Jaa, et eelkõige ikkagi jah, mingisugune on see sisemine või välimine motivaatioon, mis antud hetkel mulle tundub, et on oluline ja sellepärast ma siin olen. Ja päeva jooksul on neid olulised asju siin veel olnud, aga alateadlikult tõenäoliselt igas meie sellises liigutuses või tegevuses päevas on mingil kujul, me võime tõlgendada motivatsiooni olemasolu.
Selline tõuke jõud, jah, et võiks küsida, et miks sa mida teed, on ju, et see on nii-öelda kuklas elab mingisugune tõuke jõud ikkagi, just. Et olgu selleks siis mis iganes huvitavalt olid raamatus ka välja toonud need nii-öelda sisemised ja välimised motivatsiooni allikad siis, et noh, välimistena enamasti kõik saavad aru, et see on ju noh, materiaalne, raha, mis iganes sellised asjad.
Tunnustus mingisugune ja. Välimine pool, mingi meeldimine kellegile, mis on välja paistev ja sisemine on ikkagi midagi, mis pakub sisemist rahulolu, mingit enese väljendust, mingisugust midagi seesugust, nagu, mis on nagu hinge ja sellise rahulolu tundega seotud. Ja.
Kas sellist väljendid oled kuulnud nagu ikigai? See on Jaapani keeles või jaapanlastel on lihtsalt põhimõtteliselt see, et miks ma olen, nad nimetavad seda ikigaiks, et ütleme, no kui sa oled sepp, siis sinu ikigai on see, et sinu töö on ja seppistada.
Ei ole kuulnud, tunnistama.
Kuidas siis sa jagad selle motivatsiooni ja distsipliini või harjumuste vahelise suhte, et see punkt, mida ma tahakski sinuga nagu lähemalt natuke arutada, on see, et motivatsioon võib olla just kui tunne on ju, et mõni päev ma olen näiteks väga motiveeritud trenni minema, ma ei tea, kas mul on kõht hästi täis ja tuju on hea ja naisega on kõik korras on ja mõni teine päev, kus mingisugused välised faktorid võib olla on teistmoodi, mul ei ole nagu seda motivatsiooni, aga noh, sina oled ehe näide sellest, et isegi kui sul seda motivatsiooni ei ole, siis sinna trenni sa jõuad, et kumb on olulisem või kuidas nende omavaheline suhe nagu sinu jaoks toimib?
No ma toon siin ka välja ja selles samas raamatus ja ühe kõige olulisem asja, kui ma proovin nüüd nagu üldse aru saada, et mis on nagu kõige olulisem asi, kas see, et ma suudan luua suure visiooni, eks ole, kas ma suudan kuidagi hästi eesmärgistada selle, kas mul on väga hea tegevuskava või siis ka motivatsioon või ka distsipliin, siis tegelikult ma julgen öelda, et distsipliin on nagu määrav. Et me võime hetkest luua väga ägeda visiooni, väga võimsa visiooni, ehk mingi unistus, kujutus pildi, eks ole, piltlikult olis, kuhu me tahame jõuda, aga meil võib olla ka väga hea tegevuskava kuskil kujul olemas, aga kui meil puudub distsipliin seda ellu viia, siis me tõenäoliselt seda kunagi ei näe. Ehk sport on ju tegelikult õpetanud, sport on kõige parem selline elav kehastus või näide distsipliini olemasolust nagu, et ma ei tea ühtegi sportlast, kes oleks nagu tippu jõudnud ilma selle, et tal oleks olnud distsipliin või puudunud distsipliin nagu. Kindlasti maailmaspordis sellised näiteid on, no, mäletame kunagi oli ka Vene üks kõrgushüppaja oli Ivan Uhho minu arust, noh, vahepeal lüppas täis peaga ka kusjuures. Noh, tal on mingid pullid videod on siia maani üleval, kus ta nagu lati alt hüppab läbi, noh, lihtsalt, või noh, nagu seda on jumala pahu pidi, noh, eks ole, et noh, me võime rääkida mõningasest distsipliini puudumisest või oli seal üks kümne võistleja vene, või tähendab, vene taustaga, Valgevene vist taustaga, aga Soome nimega nagu, ei mäleta täpselt seda nime, aga noh, sellel oli ka enam, ma alati vahel käisid tõmas suitsu näiteks. Nimetame neid nagu natuke distsipliini puudumiseks, aga kes oliki omamoodi, noh, lihtsalt oli kohale, ennast oli talent ja tegi mingi tulemus, eks ole. Aga valdavas osas ikkagi on määrav minu arvates olnud distsipliin. No kaas arvatud minu enda mingites tegemistes saavutamises, et ma ei julge öelda, et seal oli üle määra palju, ma ei tea, lihtsalt andekust või midagi muud, et seal oli puhas selline tuim distsipliini talumine aasta kümneid lihtsalt nagu.
Ja. Need huvitavad lood purjus kõrgushüppajatest meenutavad jalgpalli maailmas võibolla paljud teevad ka sellist tegelast nagu Mario Balotelli, üks Itaalia väga bravuurikas mängija, kes oli ka tohutult talendikas, aga noh, enam-vähem tegi ka nagu pool aegade vahel tegi suitsu ja siis vaatas, kuidas läheb. Mul on selline lause jäänud tohutult meelde inglise keelne nii-öelda tsitaat, et how you do anything is how you do everything. Mm-hmm. Eks siis nii-öelda inimene ei saa, noh, mingi aala, et kui sa töötad koristajana ja sa oled hästi hea koristaja, siis võib eeldada, et sul on ka kodukorras. Et noh, päris niimoodi inimesed ei toimi lihtsalt, et mul on kodu on seapesa ja siis ma lähen tööle ja ma järsku nagu olen täiesti teistmoodi. Kas sa oled pidanud endal selle distsipliini kuidagi sisse harjutama, sest enda raamatus sa teid jube ja näite, et kui sind ja su venda pandi lapsena marju korjama, siis sina hambad ristis korjasid terve põõsa tühjaks on ju ja vend natuke korjas ja siis ta juba tahtis midagi muud teha, et kuidagi tundub, et sul on nagu see kaasa sündinud või kui palju sa oled pidanud seda nagu juurutama?
Ma arvan, et see on mõneti võibolla öeldakse vaata tähtkujudega ka seotud. Ma olen sündinud neitsi tähtkujus. Noh, need on üldjuhul sellised korralembelised ja puhtad inimesed ja ma ei tea, kas ta, ma ei ole nüüd tõesti mingi hull horoskoobi fänn, aga
see läheb kokku.
Aga kuidagi ta läheb kokku, jah. Öeldakse, et noh, neitsid on sellised nagu vähe nagu selles osas on nagu korrektsemad, nii et võtta see nüüd kinni, kas ta on sellest või millest, aga...
Ja mis tähed, kus su vend siis on?
Vend on kaljukits. Ma nüüd ei tea, mis selle kaljukitside kohta käib, et kas nad on sellised loakamad või olimatud, ma oskan nüüd öelda. Aga ta on olnud kuidagi jah seotud asjadega, et mul ei pruugi alati olla niimoodi, et noh, töölaud on nüüd laitmatult puhas ja kuskil midagi ei vedele, aga põhimõtteliselt on ikkagi nii, et kui ma nagu kätte võtan, siis ma teen nagu ära. Vaat siin on ka, noh, on inimesi, kes nagu, noh, saavad aru, et tuba on segamini, noh, ta ei hakkas just kui koristama, aga noh, see kõik käib niimoodi üle jala või nagu, ütleme selline pigem nagu põhjalikus võiks iseloomustada minu enda tegemisi, et võib minna aega enne kui ma selle tegevuse kallale asun, üks kõik, mis see siis on, aga kui ma tegema hakkan, siis ma tahan selle nagu päris kindlasti ära teha nagu, et see on ka selline, et see algusest lõpuni tegemine, mis on ka võibolla selline hea iseloomu omadus või näide, sest noh, meil oli see näide selle vennaga seoses jah, et ta võttis nagu hästi palju ette, aga ta ei keskendunud ja ta vind asju nagu lõpuni, mis nagu ongi ju lõpuks määrav, eks ole, noh, alustada enamus inimesi kogu aeg igapäev ja midagi alustab ju. Palju mis lõpuni teeb, eks ole. Ehk siis jällegi tuleb üks sõike mõneti nagu väike asi, mida me võime üks kõik on see siis nagu ma ütlesin kodukoristamises või ma ei tea üks kõik milles me võime seda nagu näitena tuua, aga osa teeb täpselt noh nii ära, et tundub, et noh ma ei tea ise tõenäoliselt sain aru, et või olin tubli nagu sisemiselt inimene, kes uksest sisse tuli väga aru ei saanud, et midagi ära koristati, eks ole. Aga kui ma võtan kätte, siis ma proovin ikkagi teha noh tõsiselt korda, et nii et see on ka võibolla selline põhjalikus on iseloomustunud minu nagu tegemisi, et vahest selle idee nagu maha müümine enda peas nagu, et ma võtan nüüd kätte või võtta aega, aga kui ma tegema hakkan, siis ma tahan nagu teha siis juba lõpuni nagu, et siis ma ei taha üle jala teha nagu.
Ja olgu need tähtkujud või mingi muu asi on, aga noh, tundub küll, et ikkagi inimestel on mingisugused nii-öelda karakteri omadused, mis on kaasa sündinud, mida võib toetada, aga noh, ütleme, kui mõelda on ja kulturismile, siis tundub, et just oleks vaja selliseid karakteri omadusi, et sa ikkagi teed lõpuni asjad on ja või kui kätte võtad, siis hakkad tegema, mitte ei ilmu on ja ühe korra trenni ja siis on paar nädalat vaikust jälle on.
Ja siin on noh, ka kulturism alana kindlasti, miks ta võibolla nüüd erineb paljudest muude spordialadest, aga ma olen ju tulnud ka neljal erineval spordialal Eesti noorte meistriks. Korvpallis, käsipallis, jõudõstmises ja hiljem siis kulturismis, aga mitte ühelgi teisel spordialal ei pidanud sa ööpäeva ringis sellist nagu distsipliini taluma nagu.
Mm-hmm.
Ehk siis võibolla ka see on nagu, noh, muudab selle nagu, ütleme, need inimesed, kes tegelevad siis kulturismi ja fitnessiga, muudab ta kindlasti nagu natuke teissuguseks selles mõttes, et pühendunu maks ma julgen öelda, mitte kuidagi halvasti öeldes, meil on kindlasti paljudel muudel spordialadel ka väga tugevaid ja väga distsiplineeritud ja professionaalseid sportlasi, aga kui rääkida niimoodi laias plaanis või üldiselt, siis ma julgen öelda, et enamus, kes on enda peas võtnud eesmärgiks kulturismis ja fitnessis kuhugi jõuda võistlusspordis, siis nad on vaieldamatult oma suhtumises palju nagu professionaalsemad kui paljude muude spordialade tegijad, sest ma ise nii treeningualaselt kui toitumisalaselt olen ju väga palju teie muude spordialade inimestega kokku puutunud ja noh, ma näengi seda distsiplineerimatus sellest tegelikult ja ma imest, et seal siis ei olegi tulemusi tegelikult.
Mm-hmm.
Ehk siis seal ei määratle ära ainult see, et kas tal on geneetikat antud või ei, aga kui tal on totaalselt nagu ikkagi see aru, miks ta peaks teistmoodi sööma kui tava inimene, kui ta tipspordiga tegeleb või mille jaoks tal üldse jõutreening on vajalik, kuigi ta tegeleb võibolla hoopis tehnikaspordiga, eks ole, siis noh, aga siis ongi keeruline kuhugi jõuda, kui sa neid seoseid ei suuda nagu ise juba enda peas kokku panna nagu.
Kui rääkida harjumuse tekkimisest, et siis kas sa enda puhul oled märganud või kas usud sellised mingisugust konkreetset perioodi, millal siis uus harjumus juurdub, et räägitakse igasugustest aegadest, on ju mingi 21 päeva ja nii edasi ja nii edasi, mm-hmm. et ma olen enda puhul märganud, mina olen just võibolla natuke rohkem sinu vennamoodi, et mul on hästi siuke impulsiivne, mul on hästi kerge asju alustada, aga mm-hmm. hästi keeruline neid lõpuni viia, et tahaks teha kümmet asja, on ju. Aga üks mingi väike harjumus, mis mul on iga hommik hüpata hüppenööriga ja ma ütlen, et selle nii-öelda kujunemiseks ja ma ütleks, et harjumus on siis sulle kujunenud, kui sul on raskem see tegemata jätta, kui seda teha, et ütleme, kui sa oled harjunud trennis mm-hmm. käima, siis sa tunned ennast halvemini, kui see ei lähe, ja, mitte, et sinu jaoks on nagu pingutus minna, ja. Et mul on ikkagi läinud selle jaoks, noh, ma ei tea, ma ütleksin, et aasta aega äkki, et nüüd ma tunnen, et see mul tõesti nii sees, et isegi kui mul jääb paar päeva vahele, ma tean, et ma naasen selle rütmi juurde, on ju. Et kas sa oled nagu märganud, kui noh, ütleme, kui sa teed mingid muudatusi treeningkavas või toitumises või ettevalmistuses on ju mingiks konkreetseks võistluseks, et siis kas sa märkad, et on mingi kindel periood, kus sa nii-öelda elad sellesse uude harjumusse või uude elustiili sisse?
Ma pigem tooks selle näite siis võibolla seda pidivad spordiga või ka ettevalmistustega on just nii, et mida me ei tohi lasta tekkida on harjumus. Ehk ütleme ka treeningu nagu mõtte, treening kaotab oma mõtte, kui keha harjub treeninguga. See on tundub loogiline selles mõttes, et kui ma kohanen selle koormusega, siis tegelikult mitte midagi juhtu nagu.
Progressi ei toimu.
Jaa, et treeningprotsessis on hästi oluline see, et me ei lase seda kohaneda, et pidevalt on ebamugav. See ongi arengu põhialus, nagu enamus inimesi, kui tegelikult, kes lähevad ju jõus, oli nad üldjuhul teevad neid asju, mis neil mugavad on, kus paned tähele. Kus olen enam üks kava, ühed samad raskused, üks kõik on üks sama. Mõnel juhul mitu aastat lausa samasugune plaan, inimene käib ja noh, ja ma ei saa öelda, et see mõtetu on, sest igasugune liigutamine on vaieldamatult kasulikum kui kodus istumine. Aga kui me räägime mingiski arengust isiklikus plaanis ja me ei räägi võistlusspordist, vaid noh, vahet ei ole, mis suunas seda keha me tahame muuta, siis see eeldab just seda, et me ei lase tal kohaneda. Aga mis puudutab harjumuse juurdumisest, noh, ma toon lihtsalt näite, ma ei ole nüüd eluaeg teinud, aga noh, mul on harjumus nüüd tõenäoliselt, noh, naistele käest ei õpidki 1,2. Enne magama minekut oma käsi ja jalgu kreemitada näiteks, mis ole, noh. Noh, see on ka siuke asi, et ega meil on seda eluaeg teinud, ega sa pead algul ikka meelde tuletama nagu need asju, aga nüüd on pigem nagu sütsiki vastupidi, on kummaline, kui ma seda ei tee, kui ma lähen magama, eks ole, nii et noh, jällegi, aga kui kaua see aega võttis, ma arvan, et see võttis ikka kõik, ma arvan, paar kuud kindlasti. Mm-hmm. See ei ole niimoodi, et 20 päeva ja nüüd oli kõik isenesest tuli nagu. Aga pigem on praegu täpselt see, et isegi kui lähed kuskile reisile või kus iganes ja selgub, et noh, ma ei tea, oled kas selle kreemi siis koju unustanud või õhtun aega, on hakkad oma protseduuri tegema, sul ei ole kreemi. Mm-hmm. Sul tuleb see, mis siis meelde, et
yeah,
see on su harjumus, eks ole. Noh, nii kui ma ei tea, käsi pesta võiks kõik midagi.
Siis, on, siis ongi kuidagi tunda, et ikkagi see...
Et see harjumus on
nagu,
sees.
Ja täpselt see muster just, on sees. Ja kui sealt on ju midagi nagu kõrvale läheb, et just, siis sa nagu tajud seda, just, et alguses on jah, seda, selline, sa alles nagu ehitad seda teed. On,
ja et selline näide küll, aga jah, tei muudes asjades on küll, noh, toitumisharjumus kindlasti peab olema ja see on hea, kui see on sees. Ja kuskus see ei lähe välja ka veel, ma toon lihtsalt näite, noh, kui ma ise olen ju 5 aastat tagasi võistlusspordiga lõpetasin, siis ega see harjumus, et hommikul üles tulla ja putru teha ja tõusta tunda aga varem, vähemalt enne, kui ma pean uksest välja minema, See on täpselt samamoodi sees ja ma ei saagi sellest välja. Ei ole vahet, et ma täna ei pea tegelikult tõusma niimoodi, ma ei peaks hommikul spetsiaalselt selle pudru peaks tulema tundega. See ongi harjumus.
Mm-hmm.
Ja ma teen seda täpselt samamoodi edasi, nii et see on nagu...
No siis sa teed seda elu lõpuni varu.
No see ongi, aga no kui sa oled ikkagi ütleme 25 aastat harjunud midagi tegema enam vähem, jooma oma tassi kohvi ja oma pudru sööma, no siis no, väga raske nüüd öelda, nii täna ma spordiga ei tegele, nüüd ma ei pea seda tegema. No see on meeldiv harjumus peale, mida sa tunned ennast nagu hästi ja sul on energiat ka kuni seal lõuna söögin, eks ole, sest tihti kui ma lähen personaaltrenne andma inimestele, siis no ongi, täna ma olin ka 7, olin saalis hommikul, eks ole, kell 7 hommikul ma olin juba saalis. Noh, oma trenni hakkasin 11 tegema, tegin 11-12, noh, peale seda ma läksin lõunale, nii et noh, muidu on, kuidas sa sinne nii välja nagu vead, noh, kui sa hommikul ei söö, eks ole, siis oma trenni ei tee ka seal isegi enne lõunat, nii et, mm-hmm. et selles mõttes on kasu sellest heast harjumusest, mis sportlas teel sai nagu omandatud, et nüüd isegi kui sa teed üldse tegeled rohkem teiste treenimisega, siis ei kannata, ütleme, oma energiatase ega ka treeningud, mis on küll täna hoopis teisel tasemel nagu, aga noh, eks ma kangile kõtteid ikka panen peale, et tõenust rohkem mm-hmm. kui inimese elu sees üldse paneb, et mm-hmm. see on selline taastav treening nimetame nii.
See disipliini osa on selles mõttes ka huvitav, et kui rääkida just on ju enese treenimisest või kehast, et siis selle tulemused on just kui silmaga märgatavad, on ju, et kui sa vaatad kedagi, kes on heas vormis, siis sa saadki nii-öelda teed eelduse, et järelikult sellel inimesel on disipliini, on ju, et on suutnud nagu siia jõuda ja see on kuidagi ilma rääkimatagi siis selge, on ju. Ja vastupidi ongi need inimesed, kes sa kuuled, et nad räägivad sulle aastaid, et ma käin 3 korda nädalas trennis, on ju, aga sa ei näe nagu visuaalselt, et nad teeks seda, et siis nad käivadki oma mingisugust, noh, teevad nii-öelda ebaefektiivset trenni või...
No küllap jah, seal on mingisugused asjad, mis jäävad siis ikkagi tegemata, et seda tulemust sellisel kujul me ei näe, et ennast nagu nad eelkõige ise sooviksid ja mis need põhjused on, noh, seal ongi mitmed tõenäoliselt, et isegi võibolla, kusjuures, kuna me teame, et treening on eeltöö muutuseks, siis tihti ei pruugi üldsegi olla probleem sellest treeningus, vaid ikkagi pigem sellest, mis jääb väljapoole trenni. Ehk just see disiplineerimatus oma toiduvalikute osas, hetke emotsioonid, mingid selle pealt söömised, sest see on põhiline tegelikult, mis mõjutab inimese seda lõptulemust, et väga paljud inimesed teevad trenni, aga kui sa vaatad ikkagi, kes vormi jõuavad, need on eelkõige disiplineeritud väljaspool spordisaali.
Mm-hmm.
Ma olen isegi nii pidi öelda.
Ott, sinu raamat algab... Viitega ka siis Arnoldi dok filmile on ju, mm-hmm. mis oli Netflixis ja kindlasti paljud on seda näinud ja seal on huvitav osa ka visualiseerimisel, et ma ei mäleta, kes oli, aga mingisugune Leedu kulturist, kellele siis on ju panid enda näo kleepisid pähe mm-hmm. ja panid selle kulturisti plakati seinale on ju. Et siis oli nagu kulturisti keha ja sinu pea, kui mm-hmm. sa noore poisina alustasid, on ju.
Mm-hmm.
Et sellest visualiseerimisest räägivad väga paljud, räägivad igasugused eduinimesed, kes tahavad, et sa visualiseeriks endale, ma ei tea, mingi palganumbrit või midagi mm-hmm. sellist hästi konkreetselt, et mis ma siis poest ostan sellest, mm-hmm. et hästi detailselt, on ju. Sellest visualiseerimisest räägivad, ma ei tea, rallisportlased, kui nad mõtlevad peas, mis, kuidas nad neid kurve läbivad, võitlussportlased, et tundub, et midagi seal on, kui kõik sellest jahuvad, on ju. Mm-hmm. Et mis rolli see visualiseerimine sinu jaoks on mänginud? Ja nagu ma aru saan, siis sa alles tagant järele nagu mõistad seda, et ega sa 15 aastasena vist ei mõelnud, et nüüd ma hakkan on ju süstemaatiliselt nii-öelda visualiseerima mm-hmm. oma tulevikku.
Ja ta on mänginud suurt rolli ja eks see avastamine tegelikult toimus siis, kui ilmus mul esimene siis raamat Visahing, eluloraamat 40. juubeliks tuli siis välja, noh, eluloraamat ütleme siis esimesest poolaest võiks öelda. Ja seal siis mingi hetk öeldi, et ole hea, et hakka nüüd keri oma film algusesse ja hakka nüüd mõtlema, et noh, miks sa täna oled siin, kus sa oled, eks ole, mis seal tee peal on siis juhtunud ja see maksin leidma sellised seoseid, jah, et ma ei tea, kui ma olin seal võt 10-11, mis ma siis tegin, et no millegi pärast need on nagu meeles need asjad, noh, kõik asju ei ole, mis sa selles vanuses tegid, aga täpselt see, et ma läksin siis esimesse tänas päeva mõttes kaubamaja läksin siin lihtsalt kulturisti plakati olles ise üldsegi korvpalli poiss samal ajal, noh, mul ei ole mingit seos nagu kudagi pidi üldse kulturismiga või misegi tea, mis see kulturism on, sest ka Nõukogude liidu aeg, see aeg, kui mina laps olin, oli ju enne taas ise seisumist, et nagu vanaisa juba räägib, et siis oli lihtsalt paatsed, et mul oli kudagi alateadvuses oli mul selge kujutelm, et mehel peavad olema lihased nagu. Ja eks see mõjutus tuli tolleaegselt juba samamoodi kui 1985, kui ilmus Komando, ehk siis Arnold Schwarzeneggeri film, mida siis ka kellegi kuskilt sahisevalt videokassetilt sai siis kuskilt vaadatud, eks ole, siis tulid Rambo esimesed filmid tulid välja. Ja siis kudagi, eks see kudagi mõjutas seda, et lihased ja musklid ja ikkagi, et kui kunagi meheks saan, siis peaks olema musklid ja siis mõssingi selle täiesti sumalise mingisuguse postriigi kleepisin selle seina peale ja et tõesti lapsena paremini visualiseerida lõikasin siis õpilaspiletist oma pea ja kleepisin selle mehe pea otsa ja noh, võiks öelda, et sellega see asi nagu lõppes, eks ole, aga noh, tegelikuses 10 aastat läks mööda, siis 1988. aastast sai 1998 ja selgus, et ma selle sama mehega kogemata sattusin lava peal koos võistlema ja ainus kord, kui ma teda üldse elus näinud olen ja võistelnud koos, siis ma võitsin seda sama meest, eks ole, noh, nimetame seda kokkusattumuseks, aga päris arukordne kokkusattumus tegelikult, sest meie vanuse vahe oli ka vähem 25 aastat, no, kui suur tõenäosus on sattud 25 aastat vanema inimesega samal ajal võistlema kuhugi kokku, no päris väikene. Nii et ja selgen, et ega tolla ajal ka ju üldsegi, noh, keegi õpetanud, ega keegi rääkinud, et mingi visualiseerimine või mingi enese areng või, noh, üks sõnu ju Nõukogude Liidus pole nagu olemaski, no, siis oli ikkagi see, et kõik teenisid riiki ja kogu asi käis riigi hüvanguks ja mingi isiklik arendagi puutunud üldse sinna asja, eks ole. Nii et, aga kusta minu sees oli, see oli, mul on lihtsalt tagantjärgi hea meel, et mul nagu niuke tunne oli, et ma esiteks ma kirjutasin mingid asju üles, mida mul on täna hea noh, kasutada, seal on need treeningpäeviku pildid, kus on nagu lihtsalt noh, unistatud, mis ma siis saada tahan, eks ole, ma kirjutasin need välja, et siis saad ka aru, et need ei ole lihtsalt välja mõeldud lood või tagantjärgi välja mõeldud lood, aga täna siin alles, ma olin selle luitunud, selle päeviku panna täna lauale, see mul alles, eks ole, et ma kudagi nagu dokumenteerisin päris hästi seda teekonda ja mul on täna siin alles mingid ajalehe välja lõikeid ja mingid ajakirjadest, mis on ka siia raamatusse saanud, et need lood nagu veel veenvamini nagu mõjuksid, et aru saada, et päriselt ta lõikaski välja, päriselt ta kleepiski seinale, päriselt need asjad hakkasid juhtuma, no, ja kuna need seoseid ei tulnud lihtsalt mingi üks või kaks, no, seal olid, siin on üks sõike 10 lugu sees, mida ma räägin igal ühel on mingi mõte, siis järsku ma sain aru, et noh, see vist ei ole päris juhus, et need asjad mu elus juhtusid, sest need olid ühed vähesed asjad, mida ma nagu siiralt soovisin nagu ja mida ma suutsin väga selgelt enda kujutluspildina luua, mida ma suutsin väga selgelt üles kirjutada. Ehk siis nad olid asjad, mida ma väga tahtsin oma elus või mingid inimesed, kellega kohtuda, eks ole, ka tolle hetkel utoopia, noh, et sa Arnold Schwarzeneggeri kohtud, noh, 90. aastat alguses, eks ole, hakkad mõtlema, et noh, võiks juba äägeluks vennega kohtud, noh, kuda sa taga kohtud, noh.
Näed, ja Rambo filmis ja siis mõtled, et umbeleks selle tüüviga.
Aga noh, unistasid niuksest asjadest ja nagu ütlesid, et mõningal juhul pidigi minema 25 aastat, et aru saada, et noh, mõned unistused ongi ja tõenäoliselt on mingid asju, mida ma veel unistasin või mille peale ma täna mõtlen, mis võibolla realiseeruvad samamoodi 10-15, võibolla 20 aasta pärast. Nii et tasub nagu nende asjade peale tõsisemalt nagu mõelda ja tasub visualiseerida ja tasub ka noh, asju välja kirjutada ja teha, et ma olen päris kindlasti veendunud, et sellel on alateadvuses päris suur mõju nagu.
No tundub, et sa kuidagi kogemata siis said sellele seosele pihta, et ma kujutan ette, et tollel ajal, kui sina alustasid treenimist, siis oli ikkagi palju rohkem levinud nii-öelda siuke väga üldine arusaam, et on keha ja on vaim, on ju, et on nii-öelda, ma ei tea, on mingisugused jõmmid, kes treenivad jõusaalis ja siis on nii-öelda targad akadeemikud või no sellest kunagi ma olen ka kuulnud sellist mingisugust ma ei tea, professori sündroom või mingid sellist asja, et on mingisugused ülikooli professorid, kes on just kui enda keha käest lasnud, aga nad on hästi targad, et nad ongi nii-öelda pühendanud oma elu ja oma aja, siis kõik on ju sellele, et arendada enda nii-öelda teoreetilisi teadmisi ja unustanud enda keha, on ju. Aga nüüd tänapäeval, noh, kõik järjest rohkem räägivad seda, et see keha ja vaim on üks asi, on ju, et see, kuidas sa mõtled, see on nagu, noh, terves kehas, terve vaim, see nagu mentaliteet on palju rohkem levinud, on ju, et see visualiseerimine tundubki võibolla tollel ajal, kui keegi oleks sellest rääkinud, oleks see mingi tohutu huu jutt, et mis asja siin kujutad ette ja unistad, on ju, et mine tööle või noh, mine jõusaali ja pumpa, on ju, et aga tundub, et sa nagu said aru, et need ikkagi käivad nagu kuidagi käsi käes, on ju.
Jaa, noh, sest vaata, noh, üks asi oli ju, ma ütlen, päris kui lapsena kirjada tagasi, aga Nõukogude Liidus oli asi ju lihtne, aga seal ei olnud ju rikkaid ja vaesed, et seal olid enam-vähem kõigil olid täpselt samasugused võimalused, noh, kõik saad sõna see kummikuid osta endale kaubamajas, kõik said täpselt mingisugused muid asju, et ega noh, rohkem luksus sul ei olnud, eks ole, sul olid, noh, need autod olid kõik ühesugused, mis olid, noh, hiljem kui hakati juba siis üksikud välismaal, siis kas siin meil olid siin dirigendid ja meil oli Paul Keres näiteks seal omal ajal, kes tõid esimest sellised välisma autot tõid ju sisse, noh, aga hiljem oli ju see, et ega noh, seal oli kõigil oli ühesugune ja see oligi suuke, sul puuduski isegi mingisugune ull vajadus ja soo, sest naabri oli täpselt samasugused asjad nagu sinul, noh. Ta tarvad, noh, mõneti niimoodi vaata, ta oli juba ja praktiline, et sul ei olnud nagu seda, et oh, ma pean parem olema mingil kujul vaata. Kuna kõigil olid enam vähem sarnased majad, sarnased korterid, sarnane sisustus, ära vahetamise, ened olid kõigil nendes riiulites, no põhimõtteliselt kõik oli täpselt sama, mööbel oli samasugune, sest nii palju kui seda toodeti, täpselt iga üks tassis samasuguse mööbel endal koju, no täna natuke igajatjad igas kodus, no, siis oli lihtsalt natuke vaesem see värk. Aga loomulikult, kui see taas iseseisund Eesti tuli, eks see perspektiiv ja siis see, kui see uks avanes, no siis hakkas ju võidu jooks mõnesti nagu pihta, et kes siis sattus olema õige koha peal, kes siis sattus omama mingi kontakte, rääkimata väestest rahalistest võimalustest, mis siis oli, noh, eks need mehed, ütleme selles mõttes täna, kui vaadata Eesti ärieliiti, eks need kõik on stardi sealt ju kuskilt saan, noh, nii-öelda stardi joonel oli õiges vanuses, piisavalt noored inimesed ja piisavalt ambitsioonikad, nii et see start oli sealt, no mina olin, ütleme, natuke liiga lapsel ajal, ütleme, mingit väga head lävepakku ei saanud, ütleme, stardi mõttes nagu, aga tegelikult spordi realiseerimise mõttes ideaalne aegega ju. Kõik need tiitid asjad ei saaks ju olla, ei olekski, kui ei oleks olnud taas seisumist.
Ja see siis võib teha siukse vägivaldse järelduse, et sinu sisemine motivatsioon alati kogu sinu karjääri taga on olla enam-vähem Rambo, on ju. Mm-hmm. Et olla nagu musklitega mees, et kui sa rääkisid sellest filmist, et siis on ka... No kui mina olin väiksem, siis olid ka veel siuksed filmid, on ju, aga olid nagu filmid, olid kuidagi siuksed eriti vist 80-ndatel nagu hästi mehised, et kõik need Silverstone Stalloneid ja Schwarzeneggerid ja Van Dammed, on ju, et kõik on nad nagu selles mõttes ühe nagu tüübi karakterid, on ju, et jõhkrad tüübid, kes annavad kõigile molli ja võidavad, on ju.
No ja seal sellise pehmed väärtusi või rääkimata ka sellest, et üldse mingi teissugune suhe on, kui mehe ja naise vaheline suhe sellist ei eksisteerinud ju neis filmides, aga see oligi selgelt maskuliinsed filmid ühes suunas, no täna juba harjud juba mõttega, et igases seeni, igases filmi on kirjutatud teatud teised senaariumid ka sisse, mis ühiskonda kuidagi peaks siis siduma, nii
ja igas kuskil on
ja sellest nagu luuaksegi tegelikult sellist nagu justkui nagu normaalsust, et noh, harju sellega nagu, et.
Aga kuidas siis tänapäeval üldse, ma ei tea, kas ütleme, siukest väikest otti üldse nagu eksisteerib, et kui tänapäeval ei ole siukseid mõjutusi, on ju otseselt, et kas kuidas saab kellelgi tekkida nagu siuke tunne, et ma tahan nagu olla musklimees, on ju, et kui sa näiteks treenid nooremaid, et mis nende see sisemine motivatsioon on siis?
Tead sa, mul on raske niimoodi öelda, sest mulle sattub küll sellised nooremaid mehi ka ja tütarlapsi ka treenitavateks, aga noh, nüüd võibolla viimasel ajal on tulnud ka sellise ambitsiooniga siin üks noor, kes ütleb ka, et vaat, mina tahan ka saada Mr. Olympiaks või mis iganes, noh, nagu mina tahtsin saada, kui ma alustasin, et noh, ma isegi kahelnud, et see kuidagi võimalik on selge, et aja jooksul, kui sa hakkasid aru saama, mida see kõik eeldab ja mida see tähendab, noh, siis see arvamus ajas kindlasti muutus, aga ikkagi tänapäeval leidub sellise sooviga noor inimesi ka, aga ma ei saagi isegi eeldada, et see peab igas inimeses kuskil sees olema selline soov nagu noh, tõesti maailma vallutada ja teha, kuigi täna seda visualiseerida on tunduvalt lihtsam, sest see info on kogu aeg käes, lihtsalt võibolla probleem on milles, need pildid vahelduvad nii kiiresti silmes sekunditega, mis oli ma arvan, võibolla eeliseks sel hetkel, kui mina seda kujutuspilti lugesin, mul oli noh, üks, kaks, ma ei tea, viis või kümme pilti, mis mul seina peale sinna koha leidsid, eks ole, ja ega need pilte ei olnud nagu palju, et sul oli võibolla selline keskendumine sellele mingile pildile või mingisuguse tegevusele või soovile nagu selgem. Täna ta on niimoodi, et sa lased need pildid eest jooksma, aga sa ei fokusseeri, nagu Arnold Schwarzeneggeri uus raamat ka, Be Useful, väga hea raamat soovitan lugeda, kus juures palju sarnaseid mõtteid on seal ka sees, mida ma ise siin kirjutasin, aga ja ehk siis just, et meil puudub täna selline fokusseerimise võime, sest meil on info vahetub nii ruttu ja väga raske on võtta aega ja keskenduda millegile. Me räägime ka noorte puhul keskendumisraskustest ja võibolla see on ka üks probleem, miks täna ongi selles infomöllus, me ei suudagi keskenduda enam. Meil küll see film jookseb ja võimalused on just kui, no ma ei kujuta ette, et sellised võimalused oleks olnud, eks ole, no rääkimata spordisaalidest, et no mina ainult tõsta ribadeks, ma ei küsigi kujuta ette, mis üks jõusaali oleksin saanud sisse nii kui siin praegu on, eks ole, no et aga lihtsalt nagu näha sellest üksind on vähe, mida ja on ikkagi teistmoodi või mingit oskust või omadust või võimet on ikkagi inimesel veel vaja, et realiseerima hakata, eks ole. Nii et täna ma julgen väita kõrvalt vaadates, et kui mul oleks olnud ka selline info hulkes, mis ühes küljest on hea, sest täna on ka kasuliku info hulk on käepärast, ka treeningmetoodikad on väga hästi käes, noh kõik plaanid, asjad, kõik on leitavad tegelikult, aga võibolla ka oskus selekteerida sealt sobilik välja on tunduvalt keerulisem. Vaata, kui sul on viis paperit, mida sa pead läbi lugema, sa suudad nagu selve selekteerida, aga kui on seal mingi 5000 või 500 000 või 5 miljonit, mille vahelt valida, tundub keerulisem, eks ole, ja me ütleme, aga infot on nii palju, väga äge on ju, mida ma sealt võtan, no,
see on jah see, et
eks siis kui valik on jälle liiga suur, on see teispidi karuteene, et ma ei suudagi keskenduda, ma ei suuda valida.
See on nagu kunagi mingisugust loengut ma kuulasin, keegi rääkis teksade valimisest, et oli no enamvähem nagu nõuka aegs, läksid poodi, on ja see oli kaks paari teksaseid, kui sedagi, on ja sa valisid neist ühe ja sa olid maailma kõige õnnelikum inimene, et sa tead, sa said täpselt need, mis sa tahtsid, on ja. Aga nüüd lähed, sul on ja noh, 20 või veel rohkem paari teksasid, on ja, et sa valid küll, saad võibolla nagu kvaliteedilt isegi palju paremat teksad, on ja, aga sa ei ole nii õnnelik, sest sa, sul jääb mõttesse see, et ma ei jõua nagu nii kõiki paare läbi vaadata, et äkki kuskil on veel parem, on ja, et sa saad oma teksad kätte, aga sa lihtsalt oled, noh, ei ole nii suurt rõõmu enam sellest.
See rõõmutunne on jah kireldamatu, noh, me olime 89. aastal, käisime esimest korda Soomes korvpalli mängimas. Ja noh, tolla ajal, noh, Soome oli nii, nagu ta täna on Soome on selles mõttes, et ta nägi välja, aga noh, lihtsalt meil oli siin teissugune pilt. Ja see rõõm, noh, kui sa said esimesed kossu tossud, noh, naigid tossud, maksid tolla 299 marka, noh, see oli jõhker raha.
Mis see ruhadis oli siis?
See ma ei oskegi ümber tõmmata, aga noh, ütleme niimoodi, et seda sellist raha meile mingil kujul kätte kudagi ei sattud, lihtsalt see perekond, kuhu ma sattusin elama, see mul ostis. Aga mis oli, ma käisin 3 või 4 aastat, ma käisin nende tossudega mängisin ja peale seda ma müüsin need maha nagu. Mis täna kujutad ette, et mingi 4 aastat käid trennis ära mingite tossudega ja sa müüd need maha. No see näitsi, mis ajal nagu me elasime nagu, et ja kui palju seda õnne, noh, see oli kujutamatu, jah, mis siis nagu tossupaari saamine või teksapaari saamine tähendas nagu, aga isegi ma mäletan, mul oli täiesti Tartu kommunari ühed potased ema ostis ühed esimesed ja ma panin ööseks need padja alla. Ja täna ei kujuta ette, no tossuks on seda palju nimetada, miks nad välja nägid, aga lihtsalt kuna neid ei olnud ka saada, see oli veel enne seda, kui ma sellised väga peine kossu tossud sain, aga neid ma panin see padja alla ja
igaks juhuks
ja neid kõige hullem, need varastati mul suhteliselt ruttu veel ära koolist. Nii et seda pidu mul paljuks ei olnud, aga noh, see näitas ise, kui palju need tolla ajal väärt olid, et noh, see oli ikka väga väärt kaupisik, see kommunari mingisugune potas nimetab seda potaseks. No võt, et aga igal ajal, mida vähem on inimesel asju, seda rohkem ta väikestest asjadest rõõmu tunneb. Nii ongi, jah. Ja kui sa küsid nüüd tagasi, kas ma tahaks seda aega tagasi, mis oli, et kui sa tundsiki rõõmu kahes paarist, no tegelikult ega ei taha, noh, sest aga lihtsalt kuna muud ei olnud, siis sa tundsiki rõõmu sellest. Täna sa tunned, mina tunnen iga päev rõõmu sellest, mis mul täna on ja mis mind ümbritseb nagu. Ehk selline tänutunne või tänulikkus on, ma arvan, ka üks väga oluline asi, mis inimesel peab olema, sest me tihti ei oska seda ne minnatavate. Inimene harjub kõigega, ta harjub head asjadega ära, ta harjub ka kehvad asjadega ära, aga hea harjub ta ikka pagana ruttu ära nagu. Ja see, mis eile oli nagu vau, see on täna nagu, noh, mis seal on, see vat nagu, et see on nagu tavaline vat.
Mm-hmm.
Aga ma pidevalt endale tuletan meelde, et see ei ole tavaline nagu, et see, et mul on sellised täna võimalused, et mis iganes, kas tööalased, kas kodu, kas kõik see, ma nagu pidevalt annan aru, et see ei ole päris tavaline nagu. Et,
see on sul kindlasti tänu sellele, et sa oled tundnud seda nii-öelda seda kehvemat poolt ka, nii, et kui sa seda nagu elusees ei olegi tundnud, siis on sul väga raske võrrelda, siis see võibolla noh, nii-öelda ei olegi väga tänulik, kui oled siuke tänamatu väike tõbras.
Kindlasti jah, et kui sul kogu, noh, kui sul ongi selline kuldlusikas suus, ega sa saad, noh, sa kujutad, et see ongi tavapärane, eks ole. Aga kui sa tuled kehvemas seisust, ma ei ütle selles mõttes midagi enne olematud halvas seisust, aga noh, ikkagi tavalisest ütlen, täiesti stardi positsioon oli täiesti tavaline keskmine Eesti kodu ja võimalused, aga ma tulin ju 25 tagasi, kui ma Tallinna tulin, ega ma tulin 20 taskus, noh, ega mul tegelikult ei olnudki mitte midagi, noh, see on otsumõttes, et ja kui sa siis ka oli täpselt, noh, mäletan nüüd üürikad ja kus ma elasin, noh, ega need olid ikka, ütleme niimoodi, et noh, ikka sellised ahjuküttega ja tualett on kuskil koridoris ja noh, sa pead ette kujutada, millisel oma lastel mul millises koridoris see tualett on, siis ma sul majugi enam ei teeta. No selle ajal oli.
Siis on juba hea võrrelda. Mul on ka vahepeal, töötan siin soojas kontoris, aga ma olen, ütleme, 20-ndates ma olen teinud ainult füüsilist tööd ja siis on vahepeal, ma vaatan soojast aknast, vaatan välja ja siis mõtlen, et kui ma peaksin praegu kuskil mingisugusel objektil nagu tööd tegema või siis nagu, kuna ma olen seal olnud, siis ma nagu hindan seda sooja kontorit.
Sama siin, nagu see päev otsa, mul oli niimoodi, et karbis toit külmes ära, no me sõitsime Viljandist, ma tootasin tollal ka liin puidust töötasin. Ja siis sõitsime Võrru vahepeal tööle, niimoodi, et noh, hommikul läksime, õhtu tulime, aga noh, siis oligi, ega see auto oli ka päeval oli väljas, seal siis külmus pagasnikus, külmus talvel toitu tegelikult ära, noh, sõitsid külmul toitu, aga seal soendada ka kuskil ei olnud, siis autost hakkasid sööma, tagasi tulles läksid trenni, ehk need tingimused ja asjad ja täna ka, kui sa oled ikka täpselt niimoodi õues pidanud iga ilmaga olema, terved hooajad, noh, siis ütleme nii, et oskad nagu seda hinnata, kui sa saad nagu paremates tingimustes.
Jah. Mäletad sa enda esimest korda jõusaalis, sul on siin raamatus on hästi kift väljad minu arust, kuidas sina ütled, treeningu kohta on raua sikutamine, aga näiteks kui sa siis korvpalli mängisid või neid teistega spordialasid tegid, et kas te siis tegite jõutrenni sinna kõrvale või oli see ikkagi, sa läksid nii-öelda teadlikult mingi hetk siis esimest korda jõusaali ja võtsid antlit kätte?
Ei, meil ikkagi juba selle käsipalli ja korvpalli kõrvalt ikka ka jõusaali sattusime. Ja, aga põhiline üke oli ikkagi võimlasaalis. Ehk sisuliselt ikkagi selline täpselt kätekõverdused, kõhul pingi tõstet, nii-öelda siis kõhulihastele lõuatõmbed, kõik need olid ikkagi see, mis oli see põhimenüü alguses, nagu kust maalt üldse see sikutamine pihta hakkas. Ja need olid mul valdavalt ikkagi sellised lemmikasjad. Ehk siis kõik sellised ka üldfüüsilised testid, mis pidi tegema, noh, mida ka korvpalli kõrvalt tehti, need olid ikka mul pigem hästi, noh, tagamängijana ka, noh, sul oli ikkagi pikkad vastu ju eeliseks ole, nii et nendes ma olin hea ka ja mul oli tegelikult juba vaatan, kus selline nagu soov, noh, tegeleda siis selle keha ehitamisega tegelikult oligi seal kõrvalt, et ütleme, trenn sai läbi, ma tegin vaba tahtlikult need asju ise peale. Noh, ma ei ütle nüüd, et iga trenn, aga oli korrad, kus ma jäin, kus ma jäin lõuga tõmbama, seal rööbas puid midagi tegema, kõhtu tegema, et noh, see näitas, et soov sellise nagu füüsilise, mitte nüüd ütleme korvpalli mõttes füüsilise, vaid ütleme sellise jõutreeningu vastu oli tegelikult juba siis olemas tegelikult. Aga hiljem juba siis, jah, Viljandi, ütleme siis sellise keki jõue peal oli raske jõustiku klubi Power nii-öelda. See oli esimene selline keldri klubi, kus ma siis käima hakkasin ja sealt nagu tegelikult selline raske jõustiku tee pihta hakkas. See oli tolla ajal Eesti üks kõvemaid jõutõste klubisid olgu öeldud. Ehk siis tegelikult ma hakkasin nagu jõutõstjatega pihta ja esimesed võistlused tegin üldse jõutõstmises, jah.
Mm-hmm.
Nii et siis kulturismi oli seal üks-kaks meest harrastasid nii-öelda tolla ajal, aga ta oli ikkagi jah, puhtalt jõutõstmise ja isegi tõstmise suunitlusega klubi, jah.
praegu aastaid hiljem, kui sa oled teinud kõik võimalike harjutusi ja nende variatsioone ja kõike, siis ütleme, kui sa peaksid jõusaalis valima kolm harjutust, mida teha elu lõpuni ja mis on kõige nii-öelda efektiivsemad ja kehale kõige kasulikumad, siis mis need oleks?
No need oleks kindlasti lamade surumine, kangiga kükkimine ja jõutõmme. Kolm üldfüüsilist baas harjutust, mis olid ju jõulõstmise põhialus. Ja kursus ma tegin, see nädal ma olen kõiki neid teinud. Ütleme, see nädal küll alles võib öelda hakkas, aga lamades surumist ma tegin täna. Ja see nädal ma plaanin kindlasti kükkida ja jõudõmmet ka veel teha. Nii et nad on iga nädas, mul on ikkagi sees, jah.
See on siis nii-öelda see klassika, et no, näiteks üks sõber mul kunagi käis jõusaalis hästi palju on ju, tegi see kana, no mina ei teanud jõusaalistest väga midagi ja vaatasin, et mis sa seda kana järad on, et see on midagi paremat. Aga siis ta selle jõutõmbega vigastas enda selga ja nüüd ta vist isegi mani tunneb seda, no see oli aastaid tagasi juba on ju. Et kuidas siis ütleme nende põhiliste harjutustega noh, ütleme, kui tema on vigastatud seljaga, kas ta peaks ikka nagu hästi vaikselt seda tegema?
No palju mina oma elus olen kükkimise ja jõutõmbega selga vigastanud, no nii kordi ei jõua mitme käe näppudelega üles lugeda, ütlen ausalt, aga ma teen seda täna päeva nii lihtsalt tõenäoliselt, noh, kui paremal päeval tõmmasin 230 kiloga 10 kordust, noh, siis viimane trend tegin 160 ka 10, noh, ütleme niimoodi, et lihtsalt noh, see raskus on ajaga nagu allapoole tulnud ja noh, täna mul ei ole mingit põhjust nagu mingit rekordit seal sikutada, ma lõpetan selle seire siis ära, kui ma veel tunnen, et ma kontrollin lihtsalt seda harjutuse teenilis poolt, eks ole, ehk siis ma soovitan need ikkagi teha, kindlasti võibolla mitte alustada nüüd seda tegemist kuskilt sealt, kus see asi katki läks, vaid ikkagi tulla raskusega alla või teha alguses teisi isoleeritud abiharjutusi, mida saab selgrosirjastajale teha, et teha tegelikuses on vaja ikka lihtsalt alati on vaja nagu ütlemist natuke targemini teha ja tihti juba kui inimesel juba vigastused on olnud, siis enne kui uuesti asi juhtub, enne tuleb signaal juba väga tugev sisse, kus ta hakkab sama muster hakkab korduma. Ehk mida mina läbi oma väga paljud erinevate vigastust olen õppinud on see, et ma juba saan aru, et kui ma nüüd veel korduse või kaks teen, siis see asi lõpeb täpselt samamoodi nagu eelmõõd lõppes. Siis ma lihtsalt lõpetan ära täna. No, mul ei ole vaja minna uuesti sinna proovima, et kas see peab nagu paika, sest ta on 10 korda enne paika pidanud, et ma olen eiranud seda signaali ja see on lõppenud täpselt ühte moodi, eks ole. Nii et ka ütleme selline teatud vigastuste saamine aitab tegelikult, kui nüüd vähe rohkem peaga hakata liigutama, siis aitab hiljem vältida samade vigastuste teket, sest meil on aju hästi korjab selle närvimustrisse, ta korjab ülesse kõik õnnestumised ja ebaõnnestumised samamoodi ja kui see muster hakkab ikkagi korduma, siis see tuleb inimesele meelde. Nii et mis võib olla ühte, mida ma tahangi julgustada. Inimesed tulevad ja ütlevad, oi, mul siin kooli aeg, ma tõmbasin ära, koolist on mingi 20 aastat möödas. Mul oli siin selja vigastus ja ei, ma ei ole nüüd teinud. No, see on täpselt sama, mul oli 20 aastat tagasi auto katkina. No ja mis siis? Mis siin parandusse tehti korda?
Elame sõida.
No, auto katki. No, elame samasugune jutt. No, et inimese võimega ennast parandada on meeletu ja seda, no, kus ma seda näinud olen, on jõusaalis. No, ütleme meile niimoodi, et Sparta spordiklubi, kus ma ise harjutan igapäevaselt, no seal on ju ikkagi, noh, seal on Eesti jõudeste tipud, tõste tipud, seal on rammumehi, seal on maadlejaid, kulturiste, kõik need bikini fitnessi tšikid parimad seal treenivad. Ja seal on loomulikult, noh, kui sa seal nii palju tõsiselt tegi, et noh, seks seal juhtub ju kogu aeg midagi. Ja siis ma olen neid vigastusi paratamatult näinud ja ka kuulnud, noh, niimoodi, et rinnalihas läheb plaksuga üle saalil enda puruks, eks ole, noh. Mis siis on, mees käib emos ära, panakse see klambriga, tõmmatakse siia kõlusega siia kinni tagasi ja kogu lugu ja mees on järgmine päev saalis. Lihtsalt juba liigutab, juba hakkab mingi taastusasi pihta, läheb mingi 3 kuud, vaatad, et jälle mingi 150 kilo on kangil ja jälle surub. No, siis keb plaks, on teine rinnalihas, eks ole. No pealt seda ütleb, et juba hea on, siis on juba väga hea. No, mõlemad.
See on juba hea kaalukontrolli.
No, aga mida ma tahan öelda, et noh, kui nad kardaksid kõik, noh, tegelikult ongi, aga kuskilt maalt, no selge, et midagi võib ju veel juhtuda, aga kui vaatad, mis maalt nendega need asjad juhtuvad, siis tõesti on seal on peale mingi 200 kilo kuskil pool, noh, et ütleme, enamus inimesi sinna nii tegelikult ei jõuagi. Aga ma saangi aru, et teine võib ennast 50 kilogrammiga ka vigastada. Aga nii kui me läheme ja sisendame endal kohe, et nüüd see juhtub, nüüd see tuleb, noh, siis on samamoodi, me natuke räägime sellisest manifesteerimisest, et me just kui ise juba kutsume need asjad endale esile, et me mõtle mõtleme endale need asjad külge, me tõenäoliselt saame ka need asjad, mida me tahame saada. Nagu.
Nii on, jah. Siin raamatus sa tood ka hästi välja, kuidas sa ükskord vist tegid 90 päeva jutti, tegid trenni on ju, ja siis tegid natukene üle, aga sel momentil on nagu väga hästi aru saada, mis oli sinu motivatsioon, sul oli nagu konkreetne võistlustulemus on ju silmes. Siit saatest on mul ka erinevate inimestega käinud läbi see jutt, et kuidagi loogiline oleks mõelda, et vana seas inimene peab võtma rahulikult, peab igasuguse jõutreeningu ära unustama, peab käima jalutamas ja siukseid hästi kergeid asju tegema. Ja siis nüüd tuleb hästi palju infot, et just see jõutreening, see liha, see nii-öelda säilitamine vähemalt vana seas on noh, seotud igasuguse ajutervisega, dementsusega, et just soovitatakse vanas eas ka teha ikkagi nagu kangidest. Kas sina soovitad ka ja mis su motivatsioon on ju nüüd siis käia näiteks surumas kangi?
Jaa, ma soovitan ja eelkõige tõuke annavad inimesed, keda ma igapäev jõusalis näengi tegemas seda ja nooremad neist on 80-aastased, vanemad on 97-aastased, kes meil käivad Spartas treeningus.
97-aastane käib jõusalis?
Käib jõusalis ja teda oli üks seal, seal on niimoodi 94-5 on järgmine mees meil ja see üle 90-90 tuuris on seal veel mehi. Ja äkki naisi ka ma julgen nüüd öelda, aga ja kes siis vanemad on tõesti, kes sõdisid teises maailmasõjas siia maani elus ja siia maani see oligi nüüd huvitav, jälle vahepeal kadus ära, nüüd tuli uuesti ja siis küsin, kus siis olid ütles, et näed, ma tulin ka teisest ilmast tagasi küsin, mis siis on, et ai, mul on südame rütmi häired on, et ainus asi ütles, et öös on hull, et noh, vaata, siis kui puhke asendis oled, vaata, midagi ei tee. Seda aga on rahulikum, et see jätab lööke vahele, noh. Aga ütles, et treeni aeg on väga hea, et treening mõjub väga hästi, et arst ütles ka, et noh, jah, et siis ei ole probleemi, vaata, treeningu aeg, noh, mõõduka koormusega. Aga mida ma tõesti näen nende 80-piste äradega, esiteks, mis jõunäitajad neil tänase nii on veel sees, et see elu jõud ja see, noh, selge on see, et ega noh, ma ei saa öelda, et nad näevad nüüd 40-sed välja seal 80-sed, ei, seda ei ole, aga see, mis see ikkagi jõud nende kätes ja kehas on, et oma keha ruumis edasi viia, et ise igapäevaselt enda kehas hakkama saada, see muljet avaldab. Ja kui sa küsi, kus ma inspiratsiooni saan, siis ma ütlen, et nendelt meestelt ma saangi täna inspiratsiooni. Poole nooremana laias lastus veel, eks ole. Ja kui mul on olnud nagu kahte sorti võimalus inimesi näha, noh, ma olen käinud ka esinemas pansionaatides ja see üks koha peal, noh, ütleme nii, et see pilt nagu, see vanaks saamise pilt nagu väga lõbus ei ole, kui sa seal põhimõtteliselt enese, ütleme siis esitluse teed ära ja vaatad, et esimene rida juba magab, noh, selle peale.
Teinerid on surnud.
No, enam vähem. Ja siis ma näen teispilti. Siis ma näen seda, mis toimub meil Sparta spordiklubis hommikul, kus on eakad taadid memmed tulevad kohale. Vahest on niimoodi, et kell 9.30 hakkab seal mingi trenni, rühmatrenn. Siis ma näen seitsmest on sinna, nemad juba registreerivad ennast juba treeningusse 9.30. Ma küsin, et mida te nii varadad? Teil on 2,5 tundi aega. Sest me teeme soojaks kõigepealt. Saad aru? Vaad. 2,5 tundi tehakse treeninguks soojaks ja siis enam või 11 seal mürgeldavad. Ja noh, ta on sotsialiseerumise koht ka, et noh, kui sa võid ette kujutada, kui sa oled seal mingi 93, 4, 5, 6, 7, noh, palju sul siis oma ealisi või kamraade seal alles on. Aga noh, seal on ikka, sa suhtled kellegi ka seal treeningu käigus, nad suhtlevad, riietusruumis suhtlevad, saunas käivad koos, pärast räägivad oma asju seal. Et selles mõttes ta näge, et ta on esiteks juba see, et sa ei jää kuskil üksinda istuma, sa ei jää manduma kuskile poole. Ja teine asi nagu ütlesid, et põhimotivatsioon, kui nüüd küsida, mis seal on sellel, et kas nad nüüd on, ei võtta, kindlasti nad võtavad, jumal teab mitut rohtu ka, et ennast elus hoida, aga nad saavad põhimõtteliselt ikkagi ise enda kodus oma tegemistega hakkama, ise potil ära käidud, ise oma saapapaelalt tõenuse kinni ja ise saavad supiga suhu pandud päeva lõpus, et see on ka motivatsioon ja vahest isegi suurem kui ükskõik milline muu motivatsioon. Nii et see mind täna väga tõsiselt motiveerib. Aga muus osas ma käin, sest vaata, kui ma olen ise, olen ju personaaltreener. No, esiteks juba see motiveerib ikkagi mingis vormis olema. Samal ajal inimesed on sind eluaeg, teavad sind sportliku figuuriga. Ütleme, see motiveerib, et lihtsalt mitte neile pettumust valmistada, et ka väline motivatsioon või tunnustus on siiamaani olemas. Ja teine see ongi, et vahest kuidagi ma pean küll endale meelde tuletama, et ma tegelen päevatuse teiste inimeste treenimisega selle asemel ja siis umbes lähed ise sealt ära ise treeni tegemata. Siis ma pean nagu küsima, et noh, tore mees nagu sa oled, et enda treeniks sa nagu aega ei leia, eks ole, teiste treenimiseks sa leiad nagu, et siis sealt ma saan ka mingi tõuke jälle, et noh, ma teen midagi igal juhul nagu. Mm-hmm. Et selline 4-5 korda nädalas ma teen kindlasti trenni ja täna käin mängin tennist ka, mul väga meeldib tennist mängida, paar korda nädalas kindlasti käin mängin tennist ka, nii et just selline aeroobset natuke seal ja siis kangi ka peale.
Sinu lugu kuulates ja seda raamatut lugedes tundub, et ei ole olnud sul kunagi probleeme ei motivatsiooni ega distsipliiniga, et kas sul mingil momentil on vähemalt siis trenni tegemise osas kuidagi nagu ära ka see kadunud või on see ikkagi alates sellest, kui sa selle kangi kätte võtsid, et tänase päevani?
Niukest tõsist auku 25 aasta jooksul, mis ma ikkagi võistlusspordis olin, ma pean tunnistama, ei olnud. Tõsist, kus ma istun maha ja küsin, miks ma seda teen? Vaat see on nagu, noh, isegi teitsa tagasi mõeldes on see nagu hämmastav, sest noh, 25 aasta jooksul inimese elus noh, väga palju juhtub tegelikult, kui vaadata. Nii pereasjades, tööasjades ja spordis juhtub ka palju ja samamoodi on küll on vigastusi asju on, aga kuidagi oli huvitav jah see, et ma nagu nagu robot, nagu lihtsalt nagu hooajast hooaega ja tegelikult ma ju võistlesin ju 25 aastat järjest. Ma ütlen mitte ühte hooaega vahele. Ei vigastuse, haiguse, mitte ühtegi võistlus me katkestanud 25 aasta jooksul. Ja mis põhjusi katkestada oli seal ikka rohkem kui küll. No. Mm-hmm. Ja, aga kuidagi niimoodi oli, ma ei tea, mis see nagu hoidis, et seda nagu tahet või sellest distsiplineeritust oli nii palju, et see võis olla hetkeline selline käega löömise tunne, aga ma isegi mäleta, et mul oleks olnud nagu sellist tõsist arutelu, et nüüd, et kuule äkki aitab nüüd ja äkki nüüd on mingi lagi käes ja ei ma selgelt isegi, kui olid aastat, kus mitte midagi ei tulnud vahepeal siin, ma sain ikka väga selgelt aru, et see ei ole nagu mingi lagi, et mu see õige tase on tegelikult mingil teisel tasemel. No, ja siis 2018 ma siis võitsin ka maailma reitingu, no see oligi viimane aasta, kui ma võistasin, et ma võitsin maailma reitingu üldarvestuses meeste kulturismis, et noh, küllap see oli kõik selle nimel, et seda kogeda või et aru saada, et nüüd on see punkt siin, et no rohkem mehi nagu aasta lõpus ette jäänud.
Mm-hmm. Räägi, mis toimus sinu peas aastal 2016, kui sa siis võitsid Euroopa meistritiitli, oli see niimoodi?
Jah.
Kui sa kirjeldad seda raamatus, et sa ei olegi varem sellest asja tundnud, et sul olid seal no, mitmed isiklikud asjad olid seal võistlusel, et ex-naine oli vist žüriis üldse on ju, ja et siis sa tundsid just kui tohutud kurbust ja rõõmu nagu samal ajal, et mis tunne see nagu on, et see on kindlasti mingi selline meeldejääv moment on ju elus üldse, et see ei ole selline igapäevane tunne, et ma ei tea, kohv maitseb hästi või...
Jaa, see lugu erakordseks selle muutiski see sama, et lihtsalt see aurav õhkond, milles see juhtus nii-öelda see Euroopa meistritiitli võit, ta sattus ja kokku, et kuna ma olin pool aastat varem lahutanud oma kooselu 10 aastat keskendud abielu, eks ole, siis sattus ta lihtsalt sellises aega esiteks, kus ta oli nagu vaimselt raske aeg, kus ma pidin nagu ennast kokku võtma ja teine asi lihtsalt, et selle võistluse paigas sattus kokku tõesti see, et mul oli ekskaasa oli selle võistluse lavakohtunik. No lavakohtunik siis ütleb võistlatele, kus nad siis seisavad, millised numbreid siis teise kohtuniku, noh, kohtunike paneel on tavaliselt, ütleme, istub siin saali poole peal, kus inimesed istuvad, mm-hmm. võistlejad seisavad nagu sina seal, eks ole, ja siis lavakohtunik ütleb, et noh, no, Taavet, sina seisad siia, ma ei tea, oot siia, Jüri või Ants seisab sinu kõrvale sinna poole, no põhimõtteliselt natuke nagu dirigent, kes näitab lava peal, kes kus lähevad, et keda kohtunikud soovivad näha, eks ole. Ja juhtumisi sattus jah niimoodi, et tema siis uus mees oli selle võistluse konferentsie. No.
Tema näitas sulle siis?
No tema juhatas mind lavale ja, nagu nii-öelda ja kommenteeris seda võistlus selles mõttes nii palju kui on, kui võikas ka need kohad välja, kes mis kohad saavad, et noh, ühesõnaga see võistlus olustik ei olnud kindlasti kõike muud kui soosiv nagu sellel korral ja väga raske oli seal kudagi pidi nagu keskenduda võistlemiseks nagu kui sul on kogu see film nagu silme ees nagu jookseb, eks ole, vaata noh, sul võivad need asjad olla, et ongi lahutus olnud okei, see on tore, aga noh, ma ei tea, naine on ka kodus kuskil teisel maal hoopis, ma ei tea, uus mees seda võibolla polegi näinud, kes see veel üldse on, eks ole, aga noh, sul on kõik see film on sul silme ees nagu need inimesed, noh, üks seisab siin, teine seisab siin, need vilguvad sul kogu silme ees. Ehk see muutis selle soorituse keeruliseks, aga siis see tulemus, mis sealt tuli, noh, et tõesti selline tunne nagu ei enne ka peale seda ei ole õnnestunud kogeda, kus on kaks asja sama kokku inimese keas. Meeletu ülevoolav rõõm ja meeletu kurbus. Noh, see ongi keeruline üldse kirjeldada või kogeda seda. Ma isegi tea, mis situatsioonis seda veel on võimalik kogeda, nagu, kus sa meeletult rõõmustad ja kurvastad samal ajal. Nagu. Ehk siis tegelikult see kurbus oli ju varem sisse kuhjunud mingi emotsioon, mis minus ju oli olemas, eks ole ju. Sest ega ma ei kurvastanud ju kellegi millegi muu pärast, vaid ikkagi selle eelmise seisu pärast, mis mul oli. Aga ühtäkki tuli selle kurbuse sisse siis selline meeletu õnnestumine, 16. Katse, mis siis oli, see oli ju... Ma käisin ennem siis 15 korda kohal, et võita Euroopa meistritiitlit ja see oli siis 16. Kord, kui ma läksin jälle selle teadmisega, et äkki see kord on nüüd see kord, eks ole. Ja see juhtus just sellisel ajal, kus oli emotsionaalselt mul väga kurb sisemine seisund. Ehk mis omakorda nagu siis võimendaski sellise, noh see saigi ainult juhtuda sellise, ütleme väga kurva fooni pealt, see juhtuda midagi väga head ja võt siis need tunded said üksteise siis kokku ja toimuski selline vabanemine. Isegi kui ma praegu seda räägin, tuleb endal kananahtjad peale, noh seda nagu kuskil ajus elad seda uuesti nagu läbi, eks ole. Nii et ja ma olen väga tänulik sellise tunde eest, sest tegelikult ma kuidagi sain koheselt nagu Esiteks tänu sellele suurele õnnestumisele meie oma vahelised suhted nagu paranesid nagu märgatavalt seal. Ja nendest ma kirjeldangi seal järgmistes peatükkides, kus need mul juba kasuks tulid, eks ole. See oli väga väikse ajaga, seal mingi pool aastat hiljem tulid veel paremad asjad mul seal tänu võitudele juba siis nende inimeste abile tulid mul. Nii et mingid asjad elus peavad juhtuma, et veel paremad asjad saavad nagu tullus veel. Nagu.
See tundub jah, et kuidagi hästi palju oli tolle hetkel mängus, et kindlasti oleks see tunne olnud hoopis nii-öelda teistmoodi, kui sa oleks näiteks saavutanud mingisuguse kehva tulemuse või pettunud selles on ju, et siis oleks kuidagi nagu kahekordne võib-olla kurbus olnud, et et see läks on ju nüüd halvasti ja isiklikus elus ei ole nagu kõige paremini, aga siis just kui sai nagu mingi selle võiduga ikkagi lõpp lahendi nagu mitmed kaua õhus olnud nii-öelda.
Asjad, jah, seal sai nagu lõpp lahenduse selle stseeniga ja just, et need inimesed olid seal koha peal. See võimendas seda tunduvalt. Mm-hmm. Noh, see oleks võinud ju juhtuda nii sama, need inimesed seal ei oleks olnud. Mm-hmm. Aga veel eriti, et ma nagu suutsin tunde kontrollida, ma suutsin ka keskenduda teades ju, et see asi seal tegelikult juhtub ja need inimesed on seal seotud selle võistusega nii öelda. Siis ma suutsin ikkagi ka võistus ettevalmistuse teha noh, sellise, et ma läksin sinna heas mõttes nagu seda emotsiooni saama. Ma sain aru, et noh, see peab juhtuma nagu sellisel kuul. Aga et noh, et seda tunda või mis tunne see on, aga ma ei kujutanud seda nagu ette, vaata.
Selles mõttes see kindlasti ju, noh, mina kulturismist midagi suuremat teadmata, aga saad ikkagi aru, et sul võis ju nii-öelda, noh, musklid võisid olla tasemel, sul võis vorm hea olla, on ju, aga kindlasti seal laval on ju väga suur osa selles, kuidas sa nagu presenteerid seda enda vormi, on ju, kõik see poseerimine, see, mis, noh, kuidas sa nii-öelda presenteeridki täpselt seda tööd, mida sa oled teinud, on ju,
et selles pinge olukorras seda. Ja see emotsioon, seda, kuidas sa seal oled, noh, naeratades, näidates just kui, et tegelikult mitte midagi ei ole, kõik on juba hästi, eks ole, noh, tegelikult see ei ole väga hästi, eks ole, ja teine siin kuidugi, kus on raskem kindlasti vormi teha, et kui inimesel on stress, siis tegelikult ka selline tippvormi saavutamine ütlen ausalt on suhteliselt keeruline kui mitte võimatu nagu, aga ma isegi imestan, et ma selle fooni pealt suutsin teha no sellise tippvormi, et võite Euroopa meistri võistlused, sest mul on tihti on näiteks ka treenitavad, kes käivad, noh vahet ei ole, kes tahab kaalu maha võtta ja mis iganes ja noh, murad nagu pead vaatad inimene justkui järgib väga hästi trenniplaani, toitub ka justkui jumalast okeilt, no tegelikult peaks nagu asjad alla tulema, noh, varasema kogemuse põhjal peaks kõik toimima nagu, ja tegelikult ei toimi, vaatad, noh, pilt on ikka udune, kaal püsib, pigem vaatad tõuseb, ja siis tihti ongi see, et küsid, kuule, aga tegelikult kas sul kõik on hästi kodus või on sul töö juures, tegelikult ei ole, noh, tegelikult on sellega jäint või seal on jama seal, noh, ja tegelikult selgubki, et keha on nagu see ots mõttes seisab nagu, noh, ta ei tee koostööd, nagu vaatamata sellele, et energeetilise mõttes on defitsiit. Mm-hmm. Ehk siis tihti ma pean kiiremist ütlema, et sorry, ma nagu ei saa teid aidata, kui te ei lahenda neid asju nagu mis foonil toimuvad nagu ära. Ja nii peaaegu see stress laheneb, vaata, kaal hakkab kukkuma, kõik toimib. Nii et ka see, mis peas toimub, mõjutab väga palju meie ka vormi saamist või üldse, kui nagu öeldakse, kui keegi tahab ka kehakaalu reguleerida, sõltub ka suuresti sellest, millised mõtted seal peas on ja kui palju seal seda stressi on ja kuidas inimene sellega toime tuleb.
Mm-hmm. See on mingis mõttes seda Eesti huvitav faktor, sest kui vaadata kaalu langust või juurdevõtmist, siis see tundub on ju väga lihtne matemaatika, kalorid sisse, kalorid välja, noh, matemaatiliselt sa ei saa mitte midagi teha, kui sa oled on ju defitsiidis, siis peab minema, on ju, et pole nagu muud lahendust.
Aga, aga tegelikkuses on asi keerulisem, jah, ja seda, noh, võistajatega ja pidevalt ütleme eelkõige ka naistega, naisportlastega tegeledes ma treenerina, siis ma olen ju näinud seda täpselt, et naiste peas eriti see asi nagu, kui seal on nagu ikka asjad pahasti või seal on mingi stress, noh, siis meil ei ole No mõningal juhul me peame võistlusvalmistuse katkestama ära, sest ma näen, et siit lihtsalt ei tule. No. See lihtsalt ei tule. No. See ei ole mõtet nagu selle protsessiga edasi minna, tervist ära rikkuda ja me katkestame selle protsessi. Enne kui me saame selle foonil olevad asjad ära lahendada. Ja seal oli füsioloogilise, ütleme, toimimise või mitte toimimisega midagi pistmist, seal on puhtalt emotsionaalse mingi stressiga, mis on peas, mis on keha väline asi, aga see on vaja ära lahendada, kuna juhtimissüsteemis on viga võib öelda. Ja siis ei tee ka keha koostööd nii-öelda.
Näiteks selle samal võistlusel, mis su rasvaprotsent oli või mis sul kõige madalam rasvaprotsent elus on olnud?
Mul on tõenäoliselt need kõige madalamad mul ei ole õnnestunud mõõta. Lihtsalt meil ei ole olnud selliseid mõõteseadmeid käe pärast. Noh, kuigi kaliiber omal ajal, kaliiber meetod, mis on kõige lihtsam, noh. See on siis nahavoldi paksusi erinevas kohas saab mõõta. Ma arvan, mul ei ole ära mõõdetud, aga, aga noh, mul on olnud ka sellise tippvormid, kus on öeldud oma maailmameistrivõistlustel oma kaalukategoorias, et see mees on kõige kuivem. Noh, kui teda selle, et maailmameistrivõistlustel öeldakse kuivemat venda, siin ei ole olemas. Noh, tagumik on üles välja triibuline. Noh, anatoomiliselt see on ka viimane koht, nagu mis meeste rahval üldse läheb kuivaks, on, on tuharalihas. Ja kui see anatoomiliselt sinna tekib sellist triibud nagu peale, no, kui see on üles välja triibuline, mul on see ka juhtunud oma elus sellisena, siis, siis sattus ta küll parasegu sellisesse aega, kus meil ei olnud, ütleme, sellist digitehnikat käes või, või et see saan nagu jäädvustada neid, noh, neid pilte sellisena, nagu et oli küll fotoaparaadid, aga tavaliselt tehti kuskil juba võistustel, aga noh, kui sa paned selle krimmi peale, võistuskrimmi, see oli selline natuke rasvabaasil, noh, ta muudab selle pildi, natukene, ütleme, teissuguseks nagu, et kõige parem pildi sai täpselt sellise valge nahaga kuival, noh, tuas, ütleme, priided ära võttes. Ja noh, seal oli küll see, ma arvan, et üle kolme see tolle hetkel küll ei olnud seal kuskil poolt. Et,
noh, see tundub juba selline nii-öelda kaasiaurudel
no, see, aga eksisteerimine. See oli ka kehakaalu juures kuskil 90 kilogrammi. 90 kilogrammi lihas massi, et, et see, see oli veel sellise kehakaalu juures, oli selline rasvaprotsent, jah.
No, mis tunne sellise rasvaprotsendiga laval olla on, et ma ei tea, kas nagu energiat on või kas tahad nagu väga naeratada?
Tead sa, sellega oli ka nii, et tihti see, kui see vorm juba oli, see pakkus sulle sellist rahulolu, et see tõi naeratuse näole, sest hull on võistelda siis, kui sul on küll kõht täis, aga sa saad näha, sa saad ise aru, et sa näed kehv välja. Vaat siis on hull olla seal, sa oled vesine. Sa oled kef, no, sa saad aru, et täna siin ei tule, see on, teed nagu päkki, vaata, lauljatel on päkki, sa ei ole solist ees seal esimene väljakutse kuskil, aga sa oled kuskil seisa tagumises rivis ja ootad oma seda ja sa saad aru, et seda ei tule.
Täna, ei ole konkurentsi võimeline.
Ja, et seda väljakutset täna ei tule ja vaat see on hull tunne, nii et pigem on see, et kui sul ikkagi, noh, seal tippformis oli see, et nägu oli aukus, noh, sa noh, mõttes nägu kukus ikka niimoodi, et... Rääksid istusid, noh oli, siuke nägu noh, see põhimõtteliselt, seal ei pea üldse sellest ära võtma dressi, see ei veend uks sisse tulla, ma võisin öelda kes on valmistunud, kes ei ole noh. Mida hullem nägu peas oli surman oli ja kes tuli siukse põsega sisse, tead naeratas ja juba hea meel on, eks ole noh, ütleme ausalt, et see, see pakkis asjad päris võtuselt tagant, nii et
see on seotud sellega, mis sa rääksid, kuidas sa vahepeal ennast pärast võistlusi premeerisid suure peoga, et siis on ka inimestel on vahepeal, no ma olen ise seda märganud, on kõvem pidu on selja taga ja siis lähed hommikul ärkad üles, jube kehv on olla, aga vaatad, et kuidagi järsku on nii kõhn oled, et vaatad peegli ees, et jube sit on olla, aga lihtsalt naeratad, sest järsku on nagu mingi vorm tekinud.
No ja, sest vaata alkohol ise töötab diureetikuna, ehk ta tegelikult väljutab keha üleliikse alkoholist vabanemisorganism eraldab vett, eks ole. Ja tihti ka ühe ööga, kui ütleme, siuke korralik pidu panna, siis noh, ütleme, siuke paar kilo vedeliku arvelt kehakaalu vähendada pole üldse mingi küsimus nagu. Ja selge on see, kui seda rasvaprotsent on olematu sul juba enne seda, noh, siis võid aimata, et mis siis juhtub kehaga, kui sealt veel üleliigne vesi ka veel välja saada, noh. ja siis ongi, sa tuled hommikul üles, et nagu anatoomi õpik, no see on otses mõttes. Nagu. Nii et seda ma olen elus kogenud ja no oli ka juhus, kus ikka sai ühe peo pealt mindud järgmine päev otse lennujaama ja järgmine päev võistlema ja kus võistlus tulemus oli väga hea selle pärast, et no see oli kuiv nagu vana kurat, no lavale läksid. Et ma ei taha kuidagi siin propageerida selle kodus kordamist, sest selle eeldus oli loomulikult see, et see vorm oli juba tehtud. Ehk ka see režiim, mida tihti, no ütleme enne võistlusi, aga selle mingi pidu siis ennem ei käinud. No. Ennem oli tihti oli see, mis olla 3 kuud oli napsu vaba ja oli keskendumine tulemusele, lihtsalt kui need juba see rasv oli kadunud ja need lihased olid siis, aga inimesel ühe ööga need lihased ära ei lähe kuskile poole. Ainus asja oli see, et kui sa selle vee said veel nahalt välja, no siis oli see pilt veel võimsam, täpselt niimoodi oli. No.
Ott, lõpetuseks, inimene, kes selle raamatu kätte võtab, ta ikkagi mõtleks, et saab siit kõva pauguse siis motivatsiooni, et tekib on ju tahe midagi teha. Aga mis see, kui see nagu üldiselt peaks mõtlema ennast korraks nagu täiesti risti vastupidisesse olukorda, ehk siis panema ennast inimese kehasse, kes on, kellel ei ole, need asjad ei tule kergelt, distsipliin, ta on, ma ei tea, kas ennast füüsiliselt käest lasnud, ta on võibolla elu ei ole tal nii, nagu ta tahaks, on ja et just kui kõik need asjad, mille jaoks sa siin nõu annad, on ja et kindlasti on palju sellised inimesi, kes on täiesti vastupidises olukorras, et kust nad siis alustama peaks, lisaks siis muidugi sellele, et peaks selle raamatu kätte võtma.
Natukene ma arvan eelkõige võtma lihtsalt aega ja mõtestama, mida nad elult tahavad nagu. See on nagu esimene asi, vaata, et meil tihti nagu sihitult inimene eksleb nagu ringi, ta haarab kinni, mis tele pakutakse, hea kui keegi täna üldse pakub, aga ma ei tegele selle otsimisega tegelikult ise, mida ma tahan. Ehk ma arvan, et see on üks olulisemaid asju proovida nagu aru saada, et mida ma elus teha tahan, mis on see töö, mida ma teha tahan, päriselt tahaks teha. Kui see eeldab millegi õppimist, siis järelikult noh, ma pean võtma siis hakkama midagi harima, et ma saaks selles valdkonnas, eks ole. Ja täna noh, palun väga võtta üks kõik, on see IT-sektor või mingi asi. Täna päeval on ju see, et samamoodi on raamatud, on info, peab olema tahe lihtsalt. Aga tihti on see, et me ei pruugi üldse mõtestadagi. Me laseme elul kulgeda nagu ta on, ootame, võtame vastu neid pakkumisi, mis on, aga kui neid väga palju ka ei tule vaata. Ma ütlesin, õnnelik on see inimene, kes saab valida. Saad aru, et ma ei pea võtma esimest pakkumist vastu. Mul iga päev tegelikult või isegi iga nädal midagi pakutakse. Ma ei tea. Teeme seal koostööd, teeme seda, toda või... Pagana hästi küll, et ma saan valida ju. Ma mõtlen, lasen selle peast läbi, tahan ma seda või taha, eks ole. Selge on see, et see ei ole kogu aeg niimoodi olnud. Ma olen mingitel hetkedel pidanud vastu võtma väga lihtsaid töökohti, et ellu jääda. Aga ma olen kogu aeg selle foonilt tegelenud sellega, et ma tahan teissugust elu. Ma olen valmis pingutama selle nimel. Ja ma täiesti annan ka aru, et kõigil seda soovi ei ole. Ja ma ei ole, ma olen enam kui kindel, et samamoodi ka kõik need eneseabi õpikud, mis on tehtud, ega siis lõpuks me kõiki nii kui nii aidata ei saa. Aga ma olen kindel, et väga paljusid inimesid me saame aidata ja kui lihtsalt neile anda mingid lihtsalt soovitused kätte ja siseldada seda eneseusku läbi nende samade lihtsate lugude ja kusjuures me ei pea kulturismist tegelikult midagi teadma, lihtsalt iseloomustada, et minu eesmärk oli seal lihtsalt selles valdkonnas nagu edu saavutada, kellegil on see näitlemises, kellegil on see võibolla tantsimises, laulmises või äris mingil kujul, eks ole, kes tahab ka Raivo enamoodi kopteriga ringi lennata. Ma lihtsalt ei ole kunagi osanud unistada vaata sellest. No, tõenäoliselt, kui ma võtan endal selle pähe, siis ma oleks suuteline ka seda ellu kutsuma, aga noh, ma mind nagu ei kõneta see nii palju, eks ole. Aga lihtsalt ütleme, hästi elada, teha oma valikuid, ajada asju inimestega, kellega ma tahan ajada, teha asju, mis inimestele rõõmu pakub, saada ise sealt emotsiooni, seda ma saan valida ja õnneks mul on täna see võimalus ka nagu, aga siis ma olen tegelenud pidevalt sellega, et sinna jõuda nagu. Ja tegelikult seal ongi pidevalt olnud ka sellised valikud, kus ma ekslengi ja tegelikult oleks võinud võibolla fookus juba varem ära suunata, aga ma olen tagantjärgi vaadates õnnelik, et ma olen seda isegi tänaseks teinud. Nii et sellised mõtted.
Ja sinu jutust tulebki välja, et sellises olukorras on tihti peale või see nagu olukorras juke kaine kaardistamine on äärmiselt oluline, et sa ei hakka mingi peaotsas mingit asja tegema kohe, vaid sa nagu lihtsalt vaatad, mis seisus oled, kus sa oledad või siuke nagu analüüs on
just,
võibolla.
Just. Mingi olukorra praegu on analüüs ja seda, kuhu suunas hakata minema. Meil on praegu see, et me ei saa suunda paika. Ja see, et me kuskile 5 suunda on, tahaks igale poole minna, lõpus me läheb kuhugi, noh, me jääme ikka siia, eks ole. Ehk võtta mingi suund, anda aega, eesmärgistada teekond, sest nagu öeldakse siin samamoodi, ma sain aru, et kui ma kirjutasin sinna esimese treeningpäeviku peale, et ma tahaks 2003 Mr. Universum olla, noh kui ma oleks jäänud ootama, et kunas see sõit tuleb, ma arvan, ma ootaks seda tänase päevani, no. Aga ma sain aru, et ma pean minema osalema, ma ei tea, Eesti meistrivõistlustel, okei, see on esimene samm, mis ma saan teha, esimene treppiaste, eks ole, toon seda treppiastete näidet seal ka sisse, et ma pean midagi hakkama tegema, et selle eesmärgi poole liikuma ja samamoodi on igas muus valdkonnas, vahet ei ole millegi seda tegeled. On mingi esimene treppiaste, mille pealt hakkad astuma, mille pealt liikuma sinna siis edasi, et saamatud.
Et ja kui valikut nii-öelda ei ole, siis mulle tundubki, et sa... et elu just kui juhtub sinuga, et sa pead lihtsalt kõik vastu võtma, täpselt, aga nii. Selle asemel, et sina tahaksid enda elu elada, nii, et siis sul peab olema valikud, et siis sa saad nagu ennast suunata selles elus, mitte sa ei ole nii-öelda mingi elu meele vallas. Aga igatahes Ott, suure aitäh sulle selle vestluse eest ja siis soovitame inimestele raamatut ja motivatsiooni.
Jaa, ma väga tänan Taavet siin kutsumast ja loodan, et kes vaevuvad kuulama oli meeldejääv tunnike.
Aitäh sulle.